Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Turabashuhuje nshuti muduteza amatwi tubahikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema. Amakuru yacu turayahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Duhere ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu mujyi wa Goma uri mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hakomeje kuvugwa ikibazo cy'umutekano muke no kwibasira abasivili. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Darius Aliasanka yaduteguriye inkuru kuri icyo kibazo.
Abantu babiri biciwe ahitwa Ibuhere na Virunga muri iri joro ryo kwa kane baje kuzuza umubare w'abantu bagera ku 8 biciwe barashwe mu buryo n'ahantu hatandukanye mu mujyi wa Goma. Abaturage bo muri uyu mujyi babayeho mu mungenge kuko kuva saa moya za nijoro ntabwo babona umuntu ku muhanda. Idi Bigirimana ni mukuru wa Jean Bigirimana utwara moto bishye kwa kane nijoro.
Nda mutekano dufite ndano twigeze kugira bari kumva bapfa batamara moya duiga fili bica maramoya ngo muri iri joro ryasize twumvishe ngo harakavuyo kariho kabandu bari gushaka kurwanira abantu babo bafunzwe. Impamvu iyo babafungiye twe ndabwo tuyizi, ariko abantu bari gupfa na abaturage ngo umumotari wapfiri epfo nawe ni imbunzi wawe nayo masasu muri iryo joro, ariko twe turukumirwa. Donke nda mutekano twigeze tugira no leta nubwo ibibazo ari byinshi leta yihangana igaragare ngahiriho
guvimirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta itangirana none mu duce tw'Imasisi. Umujyi wa Goma wuzuyemo abasirikare bavanywe mu ntara zitandukanye baje gufasha abagenzi babo. Niba benshi mu baturage bakeka ko aba bashobora kuba intangiriro y'umutekano muke, abandi nka Miracle Ntezirayo ukora akazi k'umutekano yemeye kuvugana na radio Ijwi rya Amerika atanga ibi birego ati:
"M23 itaza hano muri Kongo kujya kutwica. Impamvu y'ubu umutekano muke guri kuboneka no mu Goma ima abantu bari gukorana na M23 bakomana kuza kushaka kutubuza umutekano tweba bakongomani kurengo bitwaze guverinema iri kwica abantu bakangamba ngo ni guverinema baza gusaba bagasangana abantu ba M23 bo M23 ya forumi kabasigira imbunda babakongomani.
Nyirasafari Aminata ni muzi twasanze mu nkambi ya Don Bosco hano mu mujyi wa Goma ahiciwe umuntu kwa mbere hashize. Yabye Ijwi rya Amerika ko ubu buzima bw'amasasu buri munsi bumuremereye, dore ibyo yasabye kubayobozi.
Icyo turi gusaba abayobozi ni ukugira ngo Imana dusayidiye baheshe imbaraga bareke kurwana baduheshe umutekano dusubire iwacu tukumva dushimye bari amasasi bakoroja kusasagura. Ni ukuvuga ngo tugire imbabazi bitewe n'uko imvura iri kutunyagira, kandi twaravuye iwacu dufite amazu yo kuraramo none tukaba twabuze amahoro, twarahunze amasasi niyo turi naho ganari guturagurika tuhagerayo tukabura umutekano.
Jean Marie Kalume ni umunyamabanga wa biro y'umujyi wa Goma. Niwe abayobozi batwoherejeho kubwe ikibazo cy'umutekano kireba abaturage bose, arabasaba gufatanya no gushyiramo ingufu kugira ngo hamwe n'abaturage babashe gukemura iki kibazo kiri gufata urundi rwego muri uyu mujyi.
Les services de sécurité
abashinzwe umutekano bari gukore akazi kabo kugira ngo bamenye intangiriro y'iki kibazo, kandi abahora barasa nijoro bahanwe nk'uko amategeko abisaba.
Dans cette partie de la ville de Goma
kumubare twahawe n'abayobozi b'umujyi kuva ku ntangiriro y'uko kwezi kwa kane hamaze kwicwa abantu 15 bangana n'umuntu umwe buri joro n'abandi 9 gukomereka n'amazu arenga 100 guterwa. Iki kintu gikomeje gutera urujijo mu baturage kuko umujyi wuzuyemo abasirikare, kandi ababyibonera batanga ubuhamya ko ababikora bambara imyenda ya gisirikare. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Shuti turi kumwe mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha kuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye kuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 nibice bitatu FM.
Ibihe byiza mwese mukomeje gukurikira Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ejo muteguriwe kandi mukagezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Ngiye muri kumva muri studio ni Karime Patrick Bahigaze.
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Ikaze nanone kuri mwese mukomeje gukurikira ikiganiro ejo. Ndabizi ko mudukurikira muri benshi hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Umuhanga yaravuze ngo burya kwibuka ni ikimenyetso cyo guha agaciro ndetse no kuzirikana abawe wabuze cyangwa se abawe witabye Imana. Dushingiye kuri ibi byavuzwe n'aba bahanga, ndabakangurira kutajya kurenyakira amajwi zanyu, kuko uyu munsi turagaruka ku gikorwa cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka w'1994. Twibanda nini ku mabwiriza ashyirwaho muri icyo gihe cyo kwibuka. Bamwe mu barokotse Jenoside bavuga ko asa n'ayorohejwe. Ese koko uburyo bwo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bwarorejwe ugendeye ku myaka yatambutse, cyangwa ahubwo ni inzira yo kubaka amahoro arambye? Nimujye kure.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 0728 02 3232 cyangwa kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ugadusangiza icyifuzo cyawe.
Ikiganiro ejo nicyo ukomeje gukurikira. Ku itariki 7 Mata buri mwaka mu Rwanda n'ahandi ku isi hatangizwa iminsi 100 yahariwe kwibuka no kuzirikana abazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka w'1994. Amabwiriza yasohowe na Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu avuga ko insanganyamatsiko izakomeza kuba kwibuka twiyubaka. Muri uku kwibuka hari abarokotse Jenoside bavuga ko amabwiriza yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mwaka w'1994 agenda yurishwa ku buryo bikomeje uku hari abana batazamenya amateka. Ku rundi ruhande abandi babona ko ari intambwe iganisha ku kwiyubaka. Nk'urugero twavuga nko mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 29 nta biganiro biteganyijwe mu midugudu nyuma ya saa sita. Mu gihe mu myaka yatambutse mu midugudu buri munsi mu cyumweru cyo kwibuka habaga hateganyijwe ibiganiro ku mugoroba, ndetse ugasanga amaduka y'ubucuruzi arafunze. Mugenzi wacu Honore yaduteguriye inkuru igaruka kuri iyi ngingo.
Twibuke twubaka n'ibibi ntero mu Rwanda rushya, amateka twanyuzemo atubere imparo y'ejo heza.
Mu gihe u Rwanda rwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 29, hari bamwe basanga kwibuka iyi Jenoside uko byakorwaga bisa n'ibyorohejwe. Bafite impungenge z'abazabakomokaho bashobora kuzasanga bisa n'ibyibagiranye. Bamwe mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu karere ka Gicumbi ahazwi nk'umudugudu w'Ubumwe n'Ubwiyunge wa Nyarutarama, hari abasanga ibi bikorwa bikomeje uku byazarangira amateka yibagiranye.
Nibyo biganiro bitabaye ahandi babikura bigabanya agaciro k'icyo twibuka. Umwana ubanje azarangiza kaminuza nk'ibyo Jenoside atazi ibyayo. Muri make turashaka kwiyubaka kurusha uko dushaka kumenya iyo twavu, kandi kumenya iyo twavuye nicyo kidufasha kumenya iyo tujya.
Batoya mutabibonye kwiye kubibona namwe mukazagira icyo mubwira abana banyu.
Eh ariko ubu ngubu urabona ko ingombwa ni ugenda basa nkaho babyumusha. Ko niba batangiye kuvuga ngo ni umunsi umwe gusa kandi nabwo amasaha atatu atarenga. Nabwo urumva ko ari ikibazo. Rero ndumva ahubwo Imana ibabarire nta nubwo ishaka kugira ngo nshinje kubera ko wenda n'abayobozi baba badutekerereje. Ariko mbona bakwiye kuzajya nibura n'abagize ibikomere mbere yo kugira ngo bafate imyanzuro bakamanza bakabaganiriza ati dore dushingiye. Turabona ko nibura bajya bavuga umuryango utibutse ngo urazima. None si ubwo ngubwo utibutse ibyabaye, noneho nibwo uzabona n'uko uzahangana nabyo.
Hari kandi abakora imirimo ibyara inyungu bagaragaza ko aho igihe kigeze nta mpamvu yo gufunga ibikorwa bibyara inyungu, cyane ko ari ukwibuka abantu baniyubaka.
Mbere ibiganiro byabaga ahantu hose hafunze, kandi icyo gihe abantu bafite inguzanyo bagombaga kwishyura. Ndumva sisitemu ihari. Ibyo biganiro rero ushobora kubikurikira ahantu hatandukanye kuri radiyo se, ku matelefone yagezweho ya smartphone. Iradufasha cyane, turibuka tukibukira mu mitima yacu, tukifashisha ama social media, tukifashisha ama radio, tugakomeza tukibuka ariko tunakora, kandi noneho tugakomeza tukiyubaka.
Icyo tugambirije mbere ni ukwiyubaka muri rusange. Nyine kwibuka ni byiza, kandi duhora twibuka n'ubu muri rusange. Kuri radiyo tukumva amakuru, twebwe twabonye neza kuko byadufashije kugira ngo twiteze imbere, tugakora. None mugubo ni nka saa mbiri ndacyari mu kazi, rero biradufasha cyane kuko bituma tutica akazi.
Masabo Francois, umwarimu muri kaminuza, asanga kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi bigomba guhuzwa n'ibihe, ariko nanone hari ibigomba kwitonderwa birimo guha umwanya munini abato bakeneye kumenya amateka.
Kwibuka ni ibintu bishobora guhinduka, bishobora kugira uburyo bushya bwo gukorwa, kandi ariko intego ntigakomeza. Umuntu yavuga ko rwose hakwiye kubaho koko gutekereza uburyo bwo kwibuka ubundi bushya, kubera impamvu navuga wenda ebyiri. Iya mbere ni uko iyo turebye ibarura ry'abaturage ryabaye ejo bundi mu mibare baduhaye mu 2022, batubwiye ko abafite munsi y'imyaka 30 bagera kuri 65%, kandi urabona turibuka ku nshuro ya 29. Ni ukuvuga ngo guhera ku muntu wari ufite umwaka umwe muri Jenoside nibo bari muri 65%. Wongeyeho ye n'ufite n'abari bafite imyaka 5-6, kuko nabo baba bakiri abana, ibyabaye icyo gihe ntabyo bazi. Ushobora kuvuga ko abari munsi ya 35% bagera kuri 70%. Abo bantu rero nibo benshi bakeneye kumva ibyabaye muri Jenoside, bakeneye inyigisho ku byerekeranye na Jenoside kugira ngo babashe gukumira ibyo ibyayiteye byose, babashe no gusobanukirwa ibyabaye muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Iyo rero ni impamvu ya mbere ituma gusobanura inyigisho bikwiye kwigwa bundi bushya kugira ngo bihuzwe n'abakeneye kumva izo nyigisho ari benshi. Ikindi cya kabiri ni uko twakunze kwibuka twibanda kuri kiriya gihe cyo kwica kuva muri Mata 94 kugeza muri Nyakanga 94, ariko Jenoside tuzi ko itegurwa igihe kirekire. Niyo mpamvu dusubira inyuma tukajya kureba inyuma n'iki cyateguwe abantu bigishijwe bate, bategurwa bate ku buryo ibyo bintu bibaho koko. Ugasanga rero no kwibuka dukeneye kumenya imbere yaho ngaho mbere y'igihe bica icyabaye kugira ngo kigeze abantu kuri urwo rwego rw'ubunyamaswa rugeze aho ngaho. Urumva rero twajyaga twibuka duha umwanya abarokotse ndetse n'abagize uruhare muri Jenoside. Ni ukuvuga ngo tugomba no kugira igihe noneho cyo guha umwanya abasesenguzi noneho bashobora kuturebera mbere yaho byagenze bite. Jenoside rero ntabwo ari ikintu gikubita nk'inkuba gutya, ni ibikorwa bitegurwa. Ni ukuvuga rero ngo ni ukugaruka kuri za mpamvu zo kwibuka, ni ukugira ngo duhe agaciro, duhe n'icyubahiro abazize Jenoside, abakiri bato cyane cyane bamenye ibyabaye, ariko kandi tubahe n'ibitekerezo n'uburyo bwo kugira ngo bayikumire itazongera. Umuntu rero yatekereza ko koko igihe cyo kongera gutekereza kwibuka mu by'ukuri igihe ni iki gihe kirageze, kubera ko abo tubwira n'abantu batamenye Jenoside. Kandi twajyaga twibuka kubwira abantu babonye Jenoside ku buryo ubu hari ibibazo bishya tugomba kongera kwiga neza kugira ngo tubibwire abo bantu 70% b'Abanyarwanda batamenye Jenoside.
Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu yatangaje ko insanganyamatsiko ari ukwibuka twiyubaka. Ibirori by'ibyishimo bihuza imbaga y'abantu birabujijwe. Ubukwe n'imihango ijyanye nabwo, amarushanwa, uretse siporo zikorwa n'abantu ku giti cyabo, umuziki utajyanye no kwibuka, haba mu tubari, aho bafatira amafunguro, aho batunganyiriza imisatsi, salon de coiffure, aho batunganyiriza umuziki mu mastudio, n'ahandi hantu hahurira abantu benshi, nk'aho abantu bategera imodoka n'ahandi birabujijwe. Imikino y'amahirwe, kwerekana imipira, ibitaramo mu tubyiniro, utubari, iby'urwenya, iby'indirimbo, iby'imbyino, sinema n'ikinamico ritajyanye no kwibuka birabujijwe. Ibikorwa byo kwibuka bizakomeza mu minsi ijana kugeza tariki ya gatatu Nyakanga 2023, birimo gushyingura imibiri yabonetse cyangwa iyimurwa muri gahunda zo guhuza inzibutso yumvikanyweho n'uturere. Ndishimwe Honore mu kiganiro ejo mu karere ka Gicumbi.
Mugenzi wacu Shimwonore arakoze cyane ku nkuru yaduteguriye. Dushimiye cyane abaturage bo mu karere ka Gicumbi mu mudugudu w'Ubumwe n'Ubwiyunge wa Nyarutarama. Baganira na mugenzi wacu bagaragaza ko batewe impungenge n'iyoroshywa ry'amabwiriza yo kwibuka. Ndetse kandi twanumvise abandi bakora imirimo ibyara inyungu bagaragaje ko nta mpamvu yo gufunga ibikorwa bibyara inyungu, kuko dukwiye kwibuka ariko tuniyubaka. Reka tunashimire cyane umwarimu muri kaminuza mu ishami ryo gukemura amakimbirane Masabo France. Usanga kwibuka bigomba guhuzwa n'igihe, ariko nanone hari bigomba kwitonderwa birimo guha umwanya uhagije abakiri bato wo kwiga amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka w'1994. Mwibutse ko kandi wowe udukurikiye watanga igitekerezo cyawe unyuze kuri 0787 58 14 11 cyangwa se 0787 28 02 32, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Twitter na Instagram. Hose ni ukwandika ijambo Ejo Youth Echo, utubwira uko wowe ubyumva. Ese wowe amabwiriza yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata mwaka w'1994 uko agenda yoroshywa, hari icyo bitwaye? Cyangwa se nawe urimo ubona ko atari ukoroshywa, ahubwo ari inzira iganisha ku mahoro arambye? Nkomeje kubashimira mwese mukomeje gukurikira ikiganiro Ejo cy'uyu munsi. Tugeze muri wa mwanya w'ikinamico Ngira Nkugire, aho tugeze ku gace ka 25. Reka dukurikire.
Iyumvira igice cya 25 cy'ikinamico Ngira Nkugire. Duheruka na Valentine na Rugamba bavumbura ibikandagizo by'abamennye amatafari bari kuzajya gusanishiriza umunyacyanzige, ariko bakomeje kwibaza abari bo byabayubeye. Baba barabavumbuye se? Nimukurikire umukino.
Ari kubwo buri mu bitari no kubyukusa kuriza abantu.
Pardon mama, kubera ukuntu tusigaye dufite club ku ishuri y'imbyino gakondo, sijye numva nawe urankubita ingoma cyangwa nkashayaya. Kanzage yewe inzoge
warasaze gusa. Mbwira ni wowe wanduje umusarani?
Ngo umusarani kandarengana. Ubwo ni babana bakiniraga hano ejo,
ubundi se kwidakingwa neza n'abagenzi b'ijoro bawujyamo bagasiga bawanduje. Ngaho hindukiza ijipo yawe y'ishuri neza, tubona ko umufuka umwe ureba imbere undi nyuma.
Wabandi sinari nabibonye. Ese urarwaye mama?
Reka kubera iki
ko mbona utameze neza mama?
Ari karame ndarambiwe gusaba abanyima. Ibyo Gilbert yankoreye ejo byatumye mfata umwanzuro wo guhaguruka nkajya gushakisha ibiraka icyanzige.
Erega ni ukubanga, naho ubundi nta mutima mubi badufitiye. Niho wa mbere se baba bahaye akazi. Aba bana bose ubona hano mu nkambi, iyo barangije kwiga stage bayikorerayo, si cyanzige cyangwa bakajya mu mujyi. Ubona se iyo bagarutse mu nkambi baba badasa neza. Wakoze gufata uwo mwanzuro rwose.
Yewe kubita imfubyi wiyibwiriza kurira.
Ahubwo mama, ushatse wasubira mu ishyira mugasaba imbabazi bakongera kwakwakira.
Reka ibyo gusaba imbabazi abandogeye byo byibagirwe. Kandi ari biba ubwa mbere n'ubwanyu mumbwira ibyo gusaba imbabazi Murekatete.
Ariko se nta n'ubu uracyagendera ku makuru y'ibinyoma ubeshyera mama Valentine.
Ngo amubeshyera?
Aha, reka nisubire ku ishuri.
Ihute nyine.
Hagira ngo we na Gilbert muravukana neza neza. Gusaba imbabazi kubabera umutwaro bigezaho koko.
Ariko Valentine, wewe nukumbuye Alice?
Ngamba sha. Nimara mutima yanze sha unabuzwa n'iki kwikunda.
Nukuri Alice nitumuheruka pe. Ameze nk'umuntu ufite utuntu twinshi.
None se kwaza twinjiye agatambere yacu. Recreation ngo hitumune.
None se umuntu bigeze muganiriza ngo umenye niba afite ikibazo cyangwa niba ahugijwe n'ibindi byiza?
Shawa kupe.
Ngaho nyumvira da. Kandi umaze kunyifatira ngo ninkora mutima yawe. Nta byawe. Mbere kugera mu rugo se tubanze tujye wabo kumurewa.
Oya bugishe. Ahubwo nda kwaza nsanga hano n'usweze. Kandi ubanze ataramenye ibyo tubayeho n'amatafari yawe.
Yewe. Karisa nsigaye nawe akikundira kubera.
Hehe. Kagire inkuru rero.
Ntabwo ngo beshye pe. Umunsi ku munsi iyo murebye mbona yarushijeho kuba mwiza. Ibyo se si kimwe mu bimenyetso byerekana ko ukunda umuntu?
Wa! Ngiye se mbigemuwe. Bikuvugira uzampemba.
Reka guhinda nzayimubwira. Ikibazo ni mama we.
Wowe si wanyu barose? Ahubwo ntibitekereza
umuntu. Niki?
Ejo niwe uzamusanga ukamubaza amakuru n'ikibazo afite. Kamu nari ntugasaze. Ntuzabe nka cya kinyoni wowe gusa. Kimwe nyine kiguruka kitavuze bakacyita igifu.
Kwishura nyuma yemwe murafurisha yemwe
ese ni wowe uririmba utyo dona
ariko ntugasuzugure Karisi indirimbo wumvise mu byo navuze byose ni iyi
aha ndakoze uri mwene wacu ndamutse nkwisukiriye sinagukira
ahubwo iyo menya kutuye hano ntabwo rwose mba nahinje
ubundi se byanditseho ko ariho ntuye
ubwo se uraseka iki
cyakora imyenda idavuze turayifite ndetse ni myinshi gusa niba washonje wakwinjira mu nzu tukakugaburira tutarinze kugufurisha
umva nkubwire Karisi mubona afuriramwe ndi murimo urumva nibyo biryo byawe kandi ntabyo nkeneye
ntabyo
ukeneye
cyangwa urashonje ahubwo uratinya kukurokora
ndakubwiye ngo sinshonje nanakubwiye ko ntabyo nkeneye
nyamara hano hari ibyo kurya twakugaburira ukabona uko ujya gufurira abantu ufite ingufu ibaza imyenda y'abandi n'uyipfubye arega si wowe wa mbere hari n'abandi bagenzi bawe bajya baza gufunguza hano
yewe ubwo ari we mpingukiye hasi ahubwo ubu ndaronkara nsha Karisi urampe bukeye gusa niyo wigumira mu nzu
amba danata agashyigira mushyigu yagiye gushaka ibiri ak'icyanzi iki kafite ivangura n'urwango muri wese aka kazi kazamuhira abahu ibyo gusaba imbabazi mu ishyirahamwe kugira ngo arisubiremo byo katabikozwe iherezo rizabirihe naho ubutaha
Ndizera mwaryowe n'agace k'ikinamico ngira nkungire ku uyu munsi. Nizere ko kandi n'inyisho zirimo zibafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi.
Une vision réelle devenue irréelle. La télé a montré des images éloignées sur des faits insensés. Trop vrai pour être vrai.
La mort des innocents. Lâchement sacrifié, sauvagement exterminé, stratégie préparée, génocide occulté sur fond d'impunité.
Turibuka génocide, yakorewe abatutsi, turwanye ingengabitekerezo ya génocide. Dushyigikire ibi byiza twagezeho. Turibuka genocide yakorewe abatutsi, turwanye ingengabitekerezo ya genocide. Dushyigikire ibi byiza twagezeho.
La terre qui tournait à l'envers, le monde qui marchait de travers, jusqu'à la descente aux enfers, la mort au bout du désarroi, une plaie qui ne se referme pas, c'est le coup de poing du diable.
Et je, et je, et je.
bakunzi bacu rero tugeze ku musozo w'ikiganiro ejo cy'uyu munsi cyagarukaga ku mabwiriza ashyirwaho mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Aho twabonye ko haravuga ko batewe impungenge n'iyoroshywa ry'amabwiriza ashyirwaho mu gihe cyo kwibuka, ndetse kandi hari n'abandi bavuga ko ahubwo ari urugendo rwiza rwo kwiyubaka cyangwa se kubaka amahoro arambye.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/282, cyangwa kuri 07/87/14/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa, maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ndabashimye mwese twabanye muri iki kiganiro. Nasoza ngirani, dukomeze kwibuka twiyubaka. Nizero Crispin wari kubanga bw'ibyuma, naho Nadine w'amahoro niwe wari uhagarika iki kiganiro. Nge mwabanye nitwa Karemera Patrick. Mukomeze kunogerwa na gahunda zose Radio Ijwi rya Amerika ibategurira. Mugire umunsi mwiza.
Ndetse nandi makimirane duharanire kwikemurira ibibazo nabyo mu buzima bwa buri munsi.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe, cyangwa se badakora bimwe, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha kuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni kw'104 n'ibice bitatu FM.
Une vision réelle devenue irréelle, la télé a montré des images éloignées sur des faits insensés, trop vrai pour être vrai.
La mort des innocents, lâchement sacrifié, sauvagement exterminé, stratégie préparée, génocide occulté sur fond d'impunité.
Turibuka génocide yakorewe Abatutsi, turwanye ingengabitekerezo ya genocide, dushyigikire ibi byiza twagezeho. Turibuka genocide yakorewe Abatutsi, turwanye ingengabitekerezo ya genocide, dushyigikire ibi byiza twagezeho.
La terre qui tournait à l'envers, le monde qui marchait de travers, jusqu'à la descente aux enfers, la mort au bout du désarroi, une plaie qui ne se referme pas, c'est le coup de poing du diable.
Turibuka génocide yakorewe Abatutsi, turwanye ingengabitekerezo ya genocide, dushyigikire ibi byiza twagezeho. Dushyigikire ibi byiza twagezeho. Turibuka genocide yakorewe Abatutsi, turwanye ingengabitekerezo ya genocide, dushyigikire ibi byiza twagezeho.
Hurle identifié.
Shuti muduteze matwi masegonda make turaba tugeze ku isa ya saa 12 umwanya mukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Mwakoze rero kubana natwe. Aloise Bigirimana niwe washize hamwe amajwi y'ibi biganiro mumaze kumva kuri mikro, mwari kumwe nanjye.